proszę.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir hans yfirgripsmiklu ræðu hér áðan. Vil hnykkja á örfáum atriðum í fyrsta lagi varandi umræðuna um þessar takmarkanir á veru RÚV á auglýsingamarkaði. Þá held ég það hljóti allir að viðurkenna það. Þarna er stigið ákveðið skref og þau eru reyndar nokkur. Það er kannski tvö skref sem að eitthvað munar í fyrsta lagi þetta að hámarkið fari niður í 8 mínútur úr 12 mínútum og þetta er hámarkið, þetta er ekki meðaltalsmælingar. Það mun skerða að tekja utan um 80 miljónir cirka. En það sem að munar þó tölvöld meira er þetta ákvæði að það megi ekki rjúfa dagskrárefni af hefðbundinni lengd með auglýsingum og það mun bæta einum 160 miljónum við til viðbótar hann eða samanlagt er þetta tekju tap upp á tæplega 250 miljónir á áskrundvelli. Ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni með það að það er sjálfsagt að skoða mjög vel og við munum gera það í nefndinni það sem lítur að kostununum og hvort að það er að finna praktíska leiði til þess að draga úr þeim á þess að hætt sé að fara í gegnum þær, kringum þær reglur eins og hæstvirtur menntamálar á þeirra nefndi í sínu máli. Varðandi umræðu um vinstri slagsið á Ríkisútvarpið þá held ég að við hljótum að þurfa að skoða þar heildarsamhengi hlutana og fara þá vel í gegnum fréttaþjónustur og það er hún sem hefur langmest áhorf, langmest hlustun og þar að leiðandi langmest áhrif og ég held að við munum komast að því að það kunni að vera talsett frá því að við munum greina hér vinstri slagsíðu til dæmis á umfjöllunum þar sem að er að gerast hér í þinginu. Svo vil ég bara lokum óska eftir því að háttvirtur þingmaður gefi mér einhver dæmi takmarkanir sem eru á dagskrár efni Ríkisútvarpsins í gildandi lögum. Það væri fróðlegt að fá þær fram.
Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður.